Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Este evident faptul că trăim în vremurile din urmă. Unul dintre semnele care arată spre aceasta este și faptul că bisericile au început să semene tot mai mult cu lumea, că lucrurile firești au pus stăpânire pe marea majoritate a credincioșilor, în special pe tinerii din adunări. Cel puțin așa cred 89% dintre cei ce vizitează site-ul postului de radio Unison și care și-au spus părerea în legătură cu starea tinerilor din adunările de pocăiți. De o bună bucată de vreme, critica nu-și mai are loc în adunări. Democrația a ajuns să facă regula în biserici și nu se prea mai știe de supunere și ascultare. Cei ce conduc adunările trebuie să fie doar maestri de ceremonii și să fie cât mai pricepuți la aceasta. Ei nu mai sunt părinți spirituali, ci responsabili cu buna dispoziție a credincioșilor. Supunerea și ascultarea au devenit obiecte de muzeu. Citim despre ele în scripturi sau în alte scrieri mai vechi și ne minunăm cât de înguște au putut fi credincioșii cândva. Astăzi fiecare face ce vrea și din această cauză nu mai există unitate și bună înțelegere în adunări. Am căzut în capcana întinsă de dușman și am crezut că suntem mai deștepți decât Dumnezeu și am inventat metode noi de conducere sau reguli noi de conviețuire în comunitate. Dar nu este nimic nou sub soare. Metodele noi nu fac altceva decât să ducă la distrugere și dezastru. Nu se întâmplă deodată aceasta, ci în timp, chiar de aceea sunt periculoase, pentru că te trezești la un moment dat că nu mai poți face nimic, lucrurile au degenerat și nu le mai poți opri. Sunt totuși unii care sesizează pericolul și care caută să fie credincioși principiilor găsite în scripturi, de fapt credincioși lui Dumnezeu. Sunt credincioși care văd firescul din adunări, mai au această capacitate de a discerne. Văd firescul din îmbrăcăminte, muzică, predici, relații, etc. Ei sesizează că marea majoritate a credincioșilor nu mai trăiesc conform valorilor stabilite de Dumnezeu, ci că trăiesc după cum le place lor, lăsându-se influențați de lume. Și hotărăsc ca ei să nu se lase înșelați, ci să rămână credincioși lui Dumnezeu și să facă în toate voia Lui. Constată însă că nu este ușor și întâmpină opoziție chiar din partea celor ce se numesc frați. Întotdeauna a fost o presiune asupra bisericii din afară. Cei necredincioși au ridiculizat pe cei ce credeau în Iisus Hristos și care căutau să fie credincioși lui Dumnezeu în toate aspectele. Dar nu doar din afară au fost presiune asupra credincioșilor, ci și dinăuntru, din mijlocul celor ce se numeau și se numesc creștini. A existat în istorie un grup de credincioși cunoscut sub denumirea de puritani. Au apărut în Anglia undeva în jurul anului 1600. Dintre principiile pe care le aveau, putem enumera câteva. Recunoașterea autorității supreme a Bibliei, importanța predicării cuvântului ca mijloc de a-i aduce pe oameni la Hristos, păstrarea purității bisericii, o moralitate strictă și o ajustare severă după principiile Scripturii, respectarea drepturilor civile, etc. Din cauza așa zisei îngustimi a lor, au intrat în conflict cu autoritățile vremii și au avut mult de suferit. Când spun autorități, spun rege și biserică de stat, care lucrau mână în mână. Circa 100 din acești puritani au fost printre primii coloniști care au ajuns în Noua Anglie, America de mai târziu. Au căutat un loc în care să-și poată trăi credința așa cum au înțeles ei, fără niciun fel de constrângere. Interesant era că acești credincioși erau buni cetățeni, nu făceau probleme nimănui, singura lor problemă consta în aceea că erau foarte stricți în ceea ce privește viața lor de credință și că nu voiau să facă niciun rabat de la aceasta. Suferința lor de aici s-a tras. Azi, după sute de ani, sunt încă ridiculizați de unii, dar și admirați de alții. ridiculizați sau admirați pentru că ei au căutat să trăiască în mod practic principiile găsite în Scripturi. Pentru ei, Biblia nu era o carte de povești, așa cum este pentru majoritatea creștinilor de azi, ci o carte practică care te învață cum să trăiești viața zi de zi în toate aspectele ei. Istoria Bisericii Catolice, Inchiziția și orice alte mișcări creștine au avut de-a face cu acest aspect. Am luat un interviu unui pastor cunoscut din Africa, Conrad Mbewe. El îmi spunea că azi biserica din care face parte este persecutată chiar de alte biserici și grupări creștine din țara lor, pentru că ei au hotărât să trăiască cât mai aproape de principiile Scripturii. Doar cu câteva zile în urmă am stat de vorbă cu un frate din Republica Moldova care a făcut și face parte dintr-o biserică neoficială, neînregistrată la autoritățile statului, pentru că în trecut li se cerea de către autoritățile comuniste să facă compromis într-un fel, iar azi li se cere să facă compromis în alt fel. Din cauza aceasta au avut de suferit. La fel a fost și este în China. O biserică care merge pe calea largă a compromisului și care se bucură de libertate merge în paralel cu o biserică care nu acceptă niciun compromis și care are de suferit. Venind mai înspre noi, înspre fiecare biserică locală din secolul 21, poate nu realizăm, dar situația este similară. Constatăm că și azi, ca și în orice alt timp în istorie, marea majoritate a creștinilor sunt mulțumiți cu calea lată. Din capul locului vreau să specific că nu includ în acel grup strict care vrea o trăire cât mai aproape de principiile Scripturii pe legaliști. Aceștia sunt o categorie de credincioși care au înțeles complet greșit doctrina răscumpărării și a lucrării de mântuire și de transformare lucrată de Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Ei sunt urmașii fariseilor și cărturarilor din vremea Domnului Iisus, care deși credeau că sunt descendenții lui Avraam, au putut afla cu uimire că sunt numiți de Mântuitorul, fii ai diavolului. Nu de ei vorbesc și pentru a fi cât mai bine înțeles la ce fel de credincioși mă refer, aș da exemplul lui Ioan Botezătorul sau al apostolilor Domnului Iisus, care i-au spus, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Dacă ar fi să facem un sondaj printre oamenii care nu cunosc Scripturile și să-i rugăm să ne spună care a fost mai mare legalist, Ioan Botezătorul sau unul dintre fariseii certați de Domnul Iisus, sunt convins că Ioan Botezătorul ar fi primul pe lista legaliștilor. Și totuși nu era așa, ba era chiar pe dos. Ioan Botezătorul a fost numit de Domnul Iisus cel mai mare om născut din femeie. Și pentru că am ajuns la Ioan Botezătorul, sunt convins că dacă el ar trăi azi și s-ar adresa credincioșilor din adunări, cuvintele lui nu ar fi mai blânde decât au fost față de farisei din vremea lui. Pentru că azi în adunări, marea majoritate a credincioșilor nu sunt interesați de o pocăință reală și autentică, ci doar vor să se ascundă de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Nu sunt preocupați de gloria și slava lui Dumnezeu, cât de faptul că nu vor ei să ardă în focul iadului. Nu le pasă de Dumnezeu, ci le pasă de pielea lor. În consecință trăiesc pentru ei, nu pentru Dumnezeu. Și ei cred că Dumnezeu este impresionat de faptul că duminica mai merg la adunare, mai cântă un cântec, mai rostesc o rugăciune, de faptul că odată au făcut un botez sau că au ajuns la performanța înaltă de a vorbi în alte limbi. Cu toate că se vede că iubesc lumea și lucrurile ei și că sunt fireși prin comportament, îmbrăcăminte și purtare, ei au o părere foarte bună despre ei. Libertatea în Hristos au înțeles-o în sensul de a fi liber să trăiască ca lumea, să facă tot ce vor și cred că vor merge în cer doar pentru faptul că odată au rostit formula magică Iisus Hristos este Domnul. Puțini au înțeles că libertatea de care vorbește Dumnezeu este libertatea de a nu mai păcătui, de a nu mai trăi cum trăiesc neamurile. Da, Hristos a venit să ne dea libertate, să cunoaștem adevărul și să fim liberi să nu mai păcătuim. Romani 6:14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și acum ce se întâmplă? Marea majoritate din adunări sunt lumești și câțiva sunt legaliști. Dar printre ei se află oameni care îl caută cu toată inima pe Dumnezeu și care văd că lucrurile degenerează și că credința multora are doar o formă, dar fără conținut. Ei văd firescul din viața celor mai mulți și văd că Biblia este sucită după cum vrea fiecare să-și justifice purtarea lui lumească, văd că principiile lui Dumnezeu sunt călcate în picioare și poruncile lui se desființează în folosul datinilor omenești. Văd toate acestea și hotărăsc că ei nu vor trăi o astfel de credință, ci îi vor fi credincioși lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și începe calvarul. Toți se ridică împotriva lor, vorbesc de cei din adunare, nu din lume. Sunt acuzați că ar fi legaliști, că ar fi fanatici, înguști și uneori chiar proști. Și fiind în minoritate, sunt marginalizați și ridiculizați, vorbiți cu răutate pe la spate. Dar ce nu știu cei din adunare este că adunarea aceea mai există și Dumnezeu încă nu și-a luat harul în totalitate de acolo, nu pentru cei mulți, ci pentru acea rămășiță care nu vrea cu niciun chip să se lase atrasă pe direcția lucrurilor firești și a credinței ieftine. Ei au înțeles realitatea bătăliei spirituale și au ales să o poarte prin post și rugăciune. Câtă vreme vor mai exista acești credincioși, va mai fi har. Când ei vor dispărea, biserica va rămâne cu predici sofisticate și cântări, cu programe tot mai asemănătoare celor din lume, cu forme fără viață. În Luca capitolul 18, Domnul Iisus spunea: Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Întrebarea aceasta era pusă în contextul mai general în care Domnul vorbește despre rugăciunea stăruitoare, despre aleșii Lui care strigă zi și noapte către El. Eu înțeleg că atunci când va veni El, nu va mai găsi credință, adică acei credincioși care să vadă răul, compromisul, lumescul și firescul din adunări și care să strige necurmat către Dumnezeu să aibă milă. Altfel nu am nicio îndoială că credință va fi, adică mult ritual religios, multe programe și multă forfotă creștină, dar Dumnezeu nu va fi implicat în toate acestea. Și pericolul ca această specie de credincioși să dispară este real. Se fac presiuni asupra lor chiar de cei din biserici. Și sunt și ei oameni. Unii poate au ajuns să se întrebe, oare nu cumva ceilalți au dreptate? Iată că sunt singur împotriva curentului. Nu cumva eu sunt greșit și ceilalți văd bine? Îmi vine în gând tot Ioan Botezătorul. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 1, citim. Drept răspuns, Ioan le-a zis, Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acest Ioan Botezătorul a făcut afirmații clare și exacte despre Domnul Iisus Hristos, l-a recunoscut ca fiind Mesia, răscumpărătorul lumii, Dumnezeu întrupat. La botezul Domnului Iisus, Ioan a auzit glasul Tatălui din cer, confirmând încă o dată că Domnul Iisus era ceea ce Ioan deja știa. Apoi a văzut Duhul Sfânt coborând peste Domnul Iisus în chip de porumbel. Știind toate acestea, este aproape uimitor ceea ce s-a întâmplat ceva mai târziu, când Ioan a fost prins de Irod și aruncat în închisoare. De acolo, din închisoare, cuprins de gânduri și îndoieli, Ioan își trimite ucenicii la Domnul Iisus ca să-L întrebe dacă El este Mesia sau să aștepte pe altul. Nici nu-ți vine să crezi că se poate întâmpla așa ceva. Cel mai mare om de până atunci, cuprins de îndoială, după toate revelațiile clare primite din partea lui Dumnezeu. Cred că sunt astfel de creștini și azi, fie că s-au trezit singuri și părăsiți de restul credincioșilor pentru fermitatea și seriozitatea cu care ei privesc la fiecare aspect al credinței lor, fie că s-au trezit chiar persecutați în adunări din același motiv. Pe voi, cei care ați hotărât să ascultați în toate de Dumnezeu și să nu faceți niciun compromis, vreau să vă încurajez să nu dați înapoi. Nu vă lăsați impresionați de lucrurile noi, dar pe care nu le găsiți în Scripturi. Nu amestecați lucrurile firești cu cele sfinte și nu lăsați foc străin pe altarul inimilor voastre. Modelul nu este în adunările din America și nici în altă parte, ci în biserica primară și mai mult la Iisus. Nu lăsați ca presiunea celor mulți să aducă îndoială în inimile și cugetele voastre. Nu lăsați ca bajocurile din partea celor ce își spun poporul Domnului să vă demobilizeze, să vă taie din elan. Nu lăsați ca focul rugăciunii să se stingă. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă vorbesc de rău. Rugați-vă pentru lumină peste poporul Domnului. Omul lui Dumnezeu Ieremia a trecut prin ceva similar. Iată ce scria în cartea sa la capitolul 15. Tu știi tot, Doamne, adu-ți aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă pe prigonitorii mei. Nu mă lua după îndelunga ta răbdare, gândește-te că sufăr o cara din pricina ta. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. N-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei, de frica puterii tale am stat singur la o parte, căci mă umplusei de mânie. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă seacă? De aceea așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare din aramă. Ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui, căci eu voi fi cu tine ca să te scap și să te izbăvesc, zice Domnul. Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna asupritorilor. Ieremia era singur împotriva întregului popor și durerea nu a fost puțină. A hotărât să nu stea în adunarea celor ce petrec, adică a fraților lui care se credeau bine în relația lor cu Dumnezeu. Azi este multă petrecere și multă slobozenie prin adunări și dacă unii nu vor voi să ia parte la acestea, li se va striga, „Hei, cine ești tu? Te crezi mai bun ca noi?” și se vor trezi singuri. Ce să facă atunci? Așa cum îi cerea Dumnezeu lui Ieremia, soluția este o mai mare apropiere de Domnul, o dorință mai puternică pentru a putea deosebi ce este de preț, de ce nu este de preț și o cercetare mai adâncă a ceea ce poartă eticheta creștin. Nu toți care se numesc Israel sunt Israel și trebuie luptat cu gândul îndoielii pe care cel rău îl va aduce. Șoapta lui va suna cam așa: cine te crezi? Ești tu mai sfânt ca alții? Dacă ei au dreptate și tu te înșeli. Fie că această șoaptă va fi rostită de frați sau surori, fie că va fi doar la nivelul gândului tău, atunci când te vei trezi singur, tu trebuie să știi ce crezi și să nu te clatini. Și răspunsul hotărât de a rămâne credincios lui Dumnezeu în toate aspectele și detaliile să fie într-un duh smerit, recunoscând că nu ești mai bun ca alții, ci a fost și este doar mila și bunătatea lui Dumnezeu că valul înșelării, al firescului și al vieții superficiale nu te-a cuprins și pe tine. Dar mergi hotărât înainte pe calea îngustă pe care merg puțini. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.